7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Numărul cazurilor de COVID-19 în Moldova în trend descrescător. Rubrica noastră săptămânală, Dreptul tău, astăzi despre asistența juridică garantată de stat și tensiunile dintre Kiev și Moscova cresc ca și cele dintre Occident și Moscova. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Agenția Medicamentului spune că vaccinul chinezesc CoronaVac, din care Moldova achiziționează 400.000 de doze, este considerat sigur și eficient de experții Organizației Mondiale a Sănătății. Într-un comunicat de presă, agenția spune totuși că OMS adaugă că mai este necesară suplimentarea cu date privind administrarea vaccinului persoanelor în vârstă și persoanelor suferind de alte maladii. CoronaVac este al doilea vaccin anti-COVID-19 produs în China. El a primit în iulie 2020 aprobare chinezească pentru administrare urgentă în grupurile cu risc și este folosit în prezent în țări ca Indonezia, Turcia, Brazilia, Chile, Columbia, Uruguay și Laos. Republica Moldova a primit deocamdată vaccine de producție occidentală din donația românească și prin platforma internațională COVAX, destinată țărilor mai sărace. De asemenea, s-a anunțat că Rusia va dona aproape 200.000 de vaccinuri Sputnik V Republicii Moldova, dintre care 60.000 sunt destinate regiunii transnistrene. Compania farmaceutică Johnson & Johnson a început astăzi livrările de vaccin anticovid cu doză unică spre țările din Uniunea Europeană, au anunțat oficiale ai Uniunii Europene și compania însăși. Firma promisese inițial să înceapă livrările la începutul lunii aprilie, dar a amânat momentul din cauza unor probleme cu producția. Compania americană s-a angajat să livreze europenilor 55 de milioane de doze de vaccin până la sfârșitul lunii iunie și încă 120 de milioane în trimestrul al treilea. În total, anul acesta, firma vrea să livreze 200 de milioane de doze Uniunii Europene, Norvegiei și Islandei. Un oficial din România a spus vineri că Bucureștiul va primi 60.000 de doze de vaccin Johnson & Johnson săptămâna aceasta. Potrivit Serviciului Românesc al Europei Libere, Andrei Baciu, secretar de stat la Ministerul Sănătății, a spus că vaccinul Johnson & Johnson va fi folosit cu precădere în cabinetele medicilor de familie, precum și în centrele mobile de vaccinare. Autoritățile penitenciare ruse amenință să îl hrănească cu forța pe liderul de opoziție în temnița Alexei Navalny, care a slăbit 8 kg de când face greva foamei. Văzând seriozitatea grevei foamei, administrația amenință în fiecare zi să înceapă hrănirea cu forța, a spus echipa lui Navalny într-o postare pe contul lui de Twitter. Apropiații politicianului, care s-a plâns săptămâna trecută de tuse și febră, au mai spus că a fost transferat înapoi în celulă după ce se afla la infirmerie. Nu dau voie doctorului să-l vadă, au mai spus ei. Navalny ar cântări acum doar 77 de kilograme față de 93 când a început să își ispășească pedeapsa în februarie. El a început greva foamei în semn de protest față de ceea ce a numit lipsa asistenței medicale pentru problemele sale de sănătate, mai ales dureri de spate. Principalul opozant al președintelui rus Vladimir Putin este încarcerat la colonia penitenciară 2, aflată la 100 de kilometri depărtare de Moscova și vestită pentru regimul său extrem de strict. Statele Unite și aliații lor au cerut eliberarea necondiționată a liderului de opoziție rus și au promis să continue încercările de a-i aduce în fața justiției pe cei răspunzători de otrăvirea lui în august anul trecut. Iranul a amenințat să se răzbune pentru un presupus act de sabotaj la uzina sa nucleară Natanz, pus pe seama inamicului tradițional Israelul și venit pe fondul eforturilor de revigurare a acordului nuclear din 2015, abandonat de fostul președinte american Donald Trump. Ali Akbar Salehi, șeful Organizației Energie Atomice Iraniene, a numit act de terorism pana de electricitate de la uzina Natanz din 11 aprilie, venită la o zi după ce Iranul a pus în funcțiune centrifuge avansate pentru îmbogățirea mai rapidă a uraniului. Uzina Natanz este esențială pentru programul nuclear iranian, fiind monitorizată de experții Agenției ONU pentru Energie Atomică. Astăzi, ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a dat vina pentru incident pe Israel și a adăugat că Iranul va căuta să se răzbune. Israelul nu își ascunde opoziția față de disponibilitatea noii administrații democrate de la Washington de a reintra în anumite condiții în acordul nuclear încheiat de Iran în 2015 cu puterile globale. New York Times, citând oficial de securitate americani și israelieni, a relatat astăzi că Israelul a jucat un rol în ceea ce a descris ca o mare explozie produsă la 11 aprilie la Natanz. Ucraina a spus că a cerut să discute cu Rusia escaladarea tensiunilor din Donbass, însă n-a primit răspuns, o declarație pe care Moscova o neagă. Kievul și Occidentul îi învinuiesc pentru recenta intensificare a ostilităților pe separatiștii sprijiniți de Rusia, însă Moscova spune că de vină ar fi Ucraina. O acumulare recentă de fotografii, video și alte informații sugerează de asemenea existența unor mișcări importante de unități armate rusești înspre sau în apropierea graniței cu Ucraina și în peninsula ocupată Crimeea, alimentând temeri că Moscova s-ar pregăti să trimită trupe în Ucraina.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și ultimul nostru documentar din seria Pur și simplu Moldova, despre sărăcie.
Pur și simplu Moldova, un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21.20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12.30.
După o perioadă de creștere continuă, numărul deceselor provocate de COVID-19 în Republica Moldova a început să scadă, la fel ca și numărul cazurilor noi de infectare. În ultimele 7 zile s-au înregistrat 252 de decese asociate cu COVID-19, cu 57 mai puține față de săptămâna trecută, când s-a atestat un record de peste 300 de persoane decedate în urma îmbolnăvirii cu acest virus. Numărul îmbolnăvirilor de COVID-19 este în scădere, așadar în a doua săptămână consecutiv. În ultimele 4 zile au fost raportate sub 1000 de cazuri, dar au fost efectuate și teste mai puține. Specialiștii atenționează că este prematur să se creadă că virusul bate în retragere și îndeamnă la respectarea în continuare a regulilor sanitare. Relatează Ala Ceapai.
Pe fondul diminuării numărului de noi infectări și scăderea presiunii de pe instituțiile medicale, autoritățile municipiului Chișinău au anunțat că vor sista gradual activitatea unor spitale cu profil COVID. Pe parcursul acestei săptămâni, peste 250 de paturi din două instituții medicale, Spitalul Clinic Municipal de Ftizio-Pneumonologie și Spitalul Clinic Municipal numărul 1, vor fi scoase din circuitul COVID, a anunțat primarul general Ioan Ceban.
În celelalte spitale municipale urmează să diminuăm gradual numărul de paturi și să ajungem la situația obișnuită. Ne dorim foarte mult ca spitalele municipale treptat să revină la profilurile de până la pandemie. Să fie reactivate secțiile medicale specializate pentru pacienții cu maladii cronice. Și, evident, să găsim o soluție pentru tratamentul de reabilitare post-COVID prin asigurarea secțiilor specializate de recuperare.
Ion Ceban a precizat că dacă situația epidemiologică se va înrăutăți în luna mai, așa cum anticipează specialiștii, se va reveni la situația de până acum, adică capacitățile spitalelor vor fi consolidate. Actualmente, în instituțiile medicale din municipiu care tratează pacienții cu COVID, sunt peste 650 de paturi libere. Primarul a mai afirmat că, deși numărul de noi infectări scade în Chișinău, incidența rămâne înaltă. Cota cazurilor grave e în continuare mare, iar secțiile de terapie intensivă și reanimare rămân aglomerate. Profesorul universitar Constantin Spânu, șef de direcție în cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică, menționează că în ultima săptămână rata de contagiozitate, care spune câte persoane sănătoase poate infecta una bolnavă, a coborât sub 1%, limită la care pandemia este considerată sub control. E o tendință mică de scădere, dar care poate fi menținută prin trei pârghii: vaccinarea în masă a populației cu serurile disponibile, utilizarea masivă a testelor rapide pentru depistarea și izolarea precoce a persoanelor infectate și cea mai la îndemână soluție este respectarea restricțiilor sanitare în ajunul sărbătorilor pascale, afirmă Constantin Spânu.
Aceste restricții, dacă într-adevăr vor fi puse în mișcare, vor fi valorificate în practică, deci acele reguli de bună practică în transportul public, acele reguli de bună practică de odihnă în locurile publice, care spune că nu mai mult de 3 persoane cu măști, de păstrat distanța socială, igiena elementară de a ne spăla pe mâini, dacă toate aceste restricții vor fi puse în mișcare în timp și spațiu, într-adevăr putem să avem un impact pozitiv în favoarea noastră. Dacă nu vom ține cont de aceste restricții, noastre o să avem o sporire de cazuri de boală.
Experta în sănătate publică, Ala Tocarciuc, atrage atenția că deși numărul de noi infectări și de decese este în scădere în ultimele săptămâni, e prematur să se creadă că virusul bate în retragere.
Noi suntem pe pante descendente a valului pe care l-am trăit ultimele două luni și ceva. Și asta este ceva tipic pentru proces epidemiologic. Când începe a crește un val, oamenii intră în alertă, încep să fie mai vigilenți, să se respecte niște măsuri și asta, desigur, că are un efect, nu imediat, dar în timp și valul începe să scadă. Acum este important ca noi să păstrăm această responsabilitate și această vigilență. El o să scadă încă, cam până la sfârșitul lunii aprilie, încă noi o să fim pe descendent, chiar o să stăm undeva la nivele reduse începutul lunii mai și dacă nu o să păstrăm vigilența, atunci el din nou va începe să crească, desigur. Virusul răspunde la comportamentul nostru.
A fost experta în sănătate publică Ala Tocarciuc. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Libera.
Pentru prima dată, un oficial chinez din domeniul sănătății publice a apreciat că vaccinurile anti-COVID-19 produse în China nu au o eficacitate ridicată, motiv pentru care ar trebui combinate. Directorul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, Gao Fu, a declarat că vaccinurile nu oferă o rată ridicată de protecție într-o conferință de presă. În China sunt omologate numai vaccinurile produse în această țară și la lansare firma Sinopharm, care a exportat deja milioane de doze în lumea întreagă, a declarat că produsul său are o eficacitate de 79,3%, deși experții atrăgeau atenția că mai lipsesc date importante. În Ucraina, de mâine, 13 aprilie, începe vaccinarea cu serul CoronaVac, produs de compania farmaceutică chineză Sinovac, scrie RBC Ucraina. În Moldova sunt multe semne de întrebare legate de procurarea vaccinului chinezesc, după cum ne spune Liliana Barbaroșe.
O primă precizare importantă e că decizia nu este definitivă. Această concretizare a fost făcută la Europa Liberă de Angela Paraschiv, șefa Departamentului Epidemiologie, în cadrul Universității de Medicină din Chișinău. Ea și membră a grupului de medici ce consultă Comitetul Ministerial de Coordonare a Campaniei de Vaccinare.
Încă nu este o decizie finală, a fost o decizie doar că a fost pentru că a fost unicul producător care a venit cu o ofertă, ceilalți au fost intermediari. Și respectiv încă urmează să vedem la negocieri directe care este eficacitatea vaccinului în detalii, pentru că avem unele întrebări și asta nu înseamnă că este aprobat deja pentru a fi procurat.
Angela Paraschiv, din grupul de experți a campaniei de vaccinare, susține așadar că atunci când membrii comitetului au spus vineri în comunicatul lor că, citez, au decis contractarea directă a 400.000 de doze de vaccin CoronaVac produs de Sinovac după stabilirea tuturor condițiilor de contractare, au avut în vedere o etapă intermediară, nu finală, vor urma negocieri, iar obiectul acestora va constitui în următoarea fază criteriile legate de eficiență, iar într-o următoare fază se va trece și la cele economice.
Din păcate, toate ofertele care au venit au fost din partea intermediarilor, dar prin intermediul intermediarilor există dubii, există posibilitatea să nu avem parte de un vaccin calitativ, de ce pentru noi este mai sigur să negociem direct cu producătorul. Și doar Sinovac, doar producătorul chinez are o propunere reală. Sigur că ne-am fi dorit și alte propuneri, dar din păcate asta este realitatea. Foarte multe negocieri care au fost duse atât cu Pfizer, Moderna, sunt promisiuni, dar pentru anul 2022. De ce acum avem necesitatea de vaccin? Vedem care este situația cu Sinovac. Se negociază o cantitate mai mică, pentru că totuși și prețul o să fie destul de mare.
Mai adaugă Angela Paraschiv, fără să concretizeze despre ce preț este vorba. Daniela Demișcan, șefa de direcție în cadrul Ministerului Sănătății, afirmă la rândul ei că decizia anunțată vineri de autoritatea medicală s-a bazat pe faptul că CoronaVac ar fi un vaccin ajuns la etapa finală de precalificare a OMS și că intenția autorităților e să procure inițial un lot mai mic ca să se asigure că nu va rămâne cu vaccinul în depozit, sugerează ea.
Deci așa nu procurăm 1 milion de doze, dar cumpărăm 400.000 de doze, asta respectiv pentru 200.000 de persoane. Dar el este în lista de urgență a OMS-ului, adică deja au trecut toate etapele de aprobare, doar așteaptă decizia finală.
O decizie a autorităților, posibil la fel intermediară, ar urma să fie anunțată totuși mâine, 13 aprilie, când Comitetul de Imunizare va ține o conferință de presă. Un partid din opoziția parlamentară, Platforma DA, a spus azi că are mai multe întrebări față de decizia în pregătire fără a le concretiza și a cerut organizarea imediată a unor audieri în Parlament la această temă. Din Chișinău, Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cetățenii cu venituri mici sau acei care fac parte din grupuri vulnerabile atunci când ajung din vari motivi într-un proces de judecată pot accesa serviciile unui avocat plătit de stat. Numai că lucrul acesta nu este prea cunoscut. Acum procedura de solicitare a avocatului din oficiu a devenit mai ușor de accesat prin internet, dar pentru asta solicitantul trebuie să fie înregistrat ca posesor de semnătură electronică. Sistemul lansat în plină pandemie de COVID-19 îi scutește pe solicitanți de drumuri în plus și reduce nivelul de expunere, spune Sergiu Cheruță, coordonator al Oficiului Teritorial Chișinău al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.
Cele mai multe solicitări parvin în mijlocii de la instituțiile de drept, adică inspectoratele de poliție, procuraturile și instanțele de judecată. Mai puțin sunt reprezentanți persoanele fizice, din simplu motiv că în prezent marea majoritate acestor persoane nu dispun încă de semnături electronice.
Tot ce trebuie să facă un solicitant de asistență juridică garantată de stat este să completeze o cerere la rubrica formulare de pe site-ul Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. Cererea este examinată în doar câteva minute de un operator, iar solicitantul este informat prin e-mail despre avocatul care va prelua cazul. Judecătorul Alexandru Negru Bunăoară susține că procesele de judecată decurg mai repede și nu se tărăgânează cum se întâmpla anterior.
Cred că chiar justițiarul este mai interesat să obțină acest serviciu într-un termen cât mai restrâns. Și dacă noi vorbim de micșorarea termenului de așteptare, de soluționarea unei cauze în care participă sau ca inculpat sau ca parte vătămată, atunci evident că în final se ajunge la aceea că să-i fie prestat acest serviciu mai rapid și, de ce nu, mai eficient.
De serviciile unui avocat plătit de stat pot beneficia persoanele care sunt partea unui proces penal, civil, contravențional sau de contencios administrativ, însă nu dispun de suficiente mijloace pentru a plăti acest serviciu. Asistența juridică garantată de stat este asigurată de asemenea copiilor care sunt victime ale unor infracțiuni, dar și victimele adulte ale violenței în familie sau ale infracțiunilor privind viața sexuală. Nestor Artur Tașlâc, ofițer de urmărire penală în cadrul Inspectoratului General de Poliție, este unul dintre utilizatorii frecvenței noilor funcționalități introduse de sistemul informațional de asistență juridică garantată de stat.
S-a ușurat considerabil procedura de solicitare și desemnare apărătorului, deoarece anterior era o procedură puțin mai complicată, era necesar să perfectăm chestionarul, să-l scanăm, să-l transmitem prin poștă electronică. Dacă să luăm așa un calcul aproximativ, anterior procedura dura de la o oră, putea să ajungă uneori și până la două ori. De exemplu, dacă procedura mai nimerea în orele de masă sau în orele de vârf, în moment procedura chiar recent efectuată a durat aproximativ 30 de minute, asta maximum.
Persoana care are nevoie de asistență juridică gratuită, primară sau calificată și nu știe care ar fi procedura, poate solicita ajutorul unui parajurist din raza teritorială în care locuiește sau se poate adresa la unul din cele 4 oficii teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, care se află în Soroca, Creuleni, Cimișlia și în Comrat. Semnătura electronică poate fi obținută ușor la orice operator de telefonie mobilă. Tot de ce avem nevoie este un buletin de identitate valabil. Semnătura electronică mai poate fi obținută și prin intermediul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, însă procedura de obținere este mai anevoioasă și implică anumite costuri. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, semnată de Cornelia Cozonac, lunea viitoare și mereu pe net la moldova.europalibera.org. Revenim la subiectul legat de pandemia de COVID-19, iar Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan, directorul de la ADEPT, despre interesul autorităților în domeniul economic după un an de pandemie.
Există două abordări aici. Una vine din partea președinției și a partidului care susține președinția, care spune că în situația concretă în care se află Republica Moldova, dependentă de partenerii de dezvoltare, cea mai bună soluție este revizuirea bugetului, astfel încât cheltuielile, care oricum sunt foarte importante, să fie canalizate înspre susținerea celor mai importante domenii ale economiei, lucrurile care nu sunt presante să fie lăsate pentru mai apoi, cu tot regretul pentru o astfel de abordare, și în astfel de condiții să putem depăși, în primul rând, criza politică, să organizăm alegeri anticipate, așa cum au vrut Partidul Socialiștilor, care a și provocat criza guvernamentală, iar după ce ieșim din această criză politică, cu eforturi comune, încercăm să rezolvăm și celelalte probleme de ordin social, economic, financiar și așa mai departe. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, vedem Partidul Socialiștilor, care ne-a anunțat încă în decembrie anul trecut, pe 16 decembrie, că a pornit ofensivă pe toate căile. Și problema limbilor vorbite în Republica Moldova, și problema miliardului. Mai nou, inițiativa domnului Igor Dodon cu împrumutul de la Banca Națională, iar domnul Dodon totuși este economist și știe foarte bine că legislația nu permite astfel de lucruri. Cu toate acestea, insistă, pentru că scopul este să se ajungă la înclinarea balanței în ceea ce privește atitudinile cetățenilor și să-și creeze o nișă favorabilă pentru a intra în alegerile parlamentare anticipate, pe care vedem cu toții că le amână, fie introducând starea de urgență, fie venind cu tot felul de argumente. Iar dacă ne referim la modul serios la inițiativa domnului Igor Dodon privind împrumutul de la Banca Națională a 10-20 de miliarde de lei, trebuie să avem o atitudine foarte circumspectă.
Domnul Armașu, foarte subtil, dar i-a arătat că este o idee neproductivă.
Nu doar neproductivă, ea este o idee care nu se
păguboasă,
care nu se încadrează în câmpul legal, pentru că legea cu privire la Banca Națională spune foarte clar care sunt atribuțiile băncii naționale, care este scopul principal, menținerea prețurilor și rolul pe care îl are Banca Națională în economia Republicii Moldova.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Țările occidentale nu-și ascund iritarea în fața refuzului Moscovei de a participa la reuniunea OSCE de la sfârșitul săptămânii trecute, la care îi se cereau explicații în legătură cu escalada militară de la granița Ucrainei, escaladare care a trezit îngrijorări în mai toate capitalele occidentale și la Alianța Nord-Atlantică și care a declanșat și o puternică ofensivă diplomatică a Kievului, în care s-a implicat și Turcia, membra NATO, și care îl va duce în această săptămână pe președintele de la Kiev și la Paris, la o întrevedere cu președintele Franței, Emmanuel Macron. De la Bruxelles, Dan Alexe relatează.
Rusia, membră în Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, a refuzat să participe la discuția prin video în legătură cu concentrarea continuă de forțe și echipament militar la granița sa cu Ucraina. Discuția fusese cerută de Ucraina, din ce în ce mai îngrijorată de acumularea militară de lângă Donbasul secesionist și din Crimeea. Kievul a prezentat în fața OSCE o listă întreagă de trupe și armament acumulate în Crimeea și lângă frontierele sale, în ceea ce Ucraina numește zone cenușii în Europa, care scapă oricărui control și care nu sunt prevăzute în tratatele internaționale semnate de toți membrii OSCE, inclusiv de Rusia. Portugalia a cerut Rusiei, în numele Uniunii Europene, să pună capăt presiunilor și tensiunilor pe care le creează. Marea Britanie și-a exprimat la rândul său îngrijorarea. Canada a întrebat direct Rusia când intenționează să pună capăt activităților militare de la granița Ucrainei. La fel, Germania a întrebat cum se poate avea încredere în Rusia când refuză să ia parte la discuții și răspunde sec că nimic nu e adevărat din ce îi se reproșează, fără să furnizeze date concrete. Germania și Franța au cerut informații precise despre numărul trupelor și natura armamentului acumulat în Crimeea și în apropierea Ucrainei. Documentul de la Viena din 2011, semnat de toate țările OSCE, cere țărilor să anunțe din timp manevrele militare. Chiar dacă e vorba de simple exerciții, Rusia era obligată, conform angajamentelor luate și semnate, să anunțe din timp și să furnizeze toate informațiile. Ucraina a anunțat astfel, la începutul lunii, că va organiza manevre militare împreună cu NATO. Tot așa, Moscova a fost întrebată dacă presa internațională va putea asista la manevre. Răspunsul este încă așteptat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă recomandăm la moldova.europalibera.org să deschideți și blogul semnat de Dan Alexe despre evoluțiile din Ucraina, blog care continuă de peste 7 ani de la protestele de pe Euromaidan. În emisiunea noastră de la ora 21 vom reveni asupra subiectului cu analiză despre poziția României. Și acum scriitorul Emilian Galai Cupăun vă invită la lectură, o nouă carte la pachet.
Să-l urmăm pe britanicul Jonathan Harris, autorul studiului Constantinopolul, capitala Bizanțului, Baroc Bucendar 2020. Metoda cea mai bună de a gusta amestecul îmbătător de farmec lumesc și evlavii religioase trăit de vizitatorii Constantinopolului bizantin este să urmăm calea pe care ar fi străbătut-o ei pe la 1200 după Hristos, când orașul era la apogeu, și să luăm în considerare ce ar fi văzut ei și, poate și mai important, ce ar fi simțit. Au existat și există două căi de a te apropia de Constantinopol, pe uscat și pe mare. Amândouă te ajutau să anticipezi în chip amuțitor ce va urma. Iar de urmat, urmează 12 capitole dense, de la orașul minunilor la Constantinopol bizantin de astăzi, însumând 400 de pagini de mit și legende, istorie și poveste, la care se adaugă alte 50, cu lecturi suplimentare, bibliografie și indice. Altfel spus, chiar dacă vizitatorul ar fi să se întoarcă zi de zi și ar vedea tot ce se poate, în ziua următoare tot ar fi multe splendori noi de văzut. Iată cum arată orașul în ochii unui călător occidental de la sfârșitul secolului XI. Vezi mii de oameni vășmântați în straie doar de mătase și mai vezi mulți de credințe diferite, vorbind limbi diferite. Aici locuiesc greci, dincolo armeni, în acest cartier sunt sirieni, în celălalt lombarzi. Englezii, numiți și varegi, trăiesc într-un loc, dacii într-altul. Iar ceva mai departe, amalfitanii, francezii, evrei și pecenegii au și ei case în oraș. Astfel, acest oraș nobil este mai uluitor decât toate celelalte din lume prin aur și argint, marmură și plumb, mante și mătăsuri și o mare slavă omenească. E un oraș a cărui slavă sporește prin moaștele sfinților pe care le are și mai ales prin sanctuarele Domnului nostru Iisus Hristos. Și iată-l și pe ultimul mit al Constantinopolului și suntem abia în capitolul 8 a Outsiderii, care presupune că pentru a fi cu adevărat roman, romeu, adică bizantin, trebuia să poseze anumite atribuții. Bizantinul era bărbat, heterosexual, creștin ortodox, potrivit definiții date de cele 7 sinoade ecumenice, îndeplinitatea facultăților fizice și vorbitor de greacă, preferabil în forma oficială a limbii. Publicat recent în eleganta colecție Savoir Vivre a editurii Baroc Book and Art, Constantinopolul lui Jonathan Harris trebuie citit cu luarea minte, în niciun caz doar răsfoit ca pe un ghid turistic. Numeroase comori și minunății abia așteaptă să fie redescoperite. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Citiți astăzi pe Sănătate.info despre un soft ce ar pune capăt corupției în serviciile medicale de înaltă performanță, care a fost dezvoltat de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Astfel, moldovenii cu poliță medicală se pot programa singuri pentru a beneficia de servicii de înaltă performanță. De asemenea, ei își pot alege instituția în care ar putea face investigațiile, începând cu această lună. Compania însă nu spune și cine și cu ce bani l-a dezvoltat. De asemenea, citiți pe Sănătate.info despre declarația Agenției Medicamentului cu referire la autorizarea privaților de a cumpăra și comercializa vaccin împotriva COVID-19. Agenția a declarat pentru Sănătate.info că responsabilii din cadrul instituției nu au autorizat niciun agent economic să cumpere vaccinuri împotriva COVID-19. Săptămâna trecută, în cadrul unei emisiuni televizate, premierul Aureliu Ciocoi a declarat că până la sfârșitul lunii aprilie, moldovenii ar putea să se vaccineze cu plată la privați. Pentru aceasta, premierul a menționat că se lucrează la anumite modificări legislative, fără să precizeze despre ce modificări este vorba.
Punem punct aici emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.